cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjoj emisiji Katedra čućemo predavanje đakona Ivana Crnogorčevića na temu pouke svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koje je održao 18. novembra 2017. godine u hramu svetog Nikolaja u Ulcinju.
Časni oče Siniša, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Želeo bih se samo početku da se zahvalim otcu Siniši na ukazanom poverenju koje mi ukazao da večeras dođem pod ovaj potkrov ovog svetog hrama koji nosi ime onog svetitelja o kojem ćemo večeras mi govoriti i potruditi se da se nadahnemo njegovim svetim poukama i njegovim svetim djelima. Dakle, po riječima samog Gospoda našeg Isusa Hrista, gdje su dvojili troje sabrani u ime moje, onda sam i ja među njima. Dakle, sljedeći te riječi i mi smo se dakle večeras okupili. I ne samo da smo taj broj popunili, već smo ga dakle prevazišli. I sigurno vjerujemo da nas Gospod neće ostaviti same i bez onih duhovih darova i bez duhovnog blaga koje nam on svojim dolaskom ovaj svijet obećao i zaveštao. Dakle, kao što mnogi znamo, Ulcinj se nalazi u takvom geografskom položaju koji svojim položaj, dakle, predstavlja jedan od najsunčanijih dana u Crnoj Gori. Zašto ovo kažem, vidjet ćemo, dakle, sljedeći primjera. Znamo, dakle, da sunce pozitivno utiče kako na čovjeka, tako i na ljudsku dušu. Sam Hristos je u Svetom Evanđelju predstavljen kao sunce pravde. Tako se kaže njegovom troparu koji se pjeva na Božiću, sunce pravde, iz kojeg je zasijalo. Dakle, sve ono što je čovjeku potrebno i sve ono što su, dakle, proroci vjekovima i vjekovima čeznuli i što su nam nagovještavali. Dakle, ispričat ću vam jednu priču starca Porfirija, koji je, dakle, bio svjedok Hristovog evanđelja u vremenu u kome manje više mi živimo, to je 20. vijek, i koji kada bi čitali njegovo žitije, rekli biste ovo je neka bajka, da je ovo nešto nemoguće da čovjek može da čudesno njegovo žitije u mnogo čemu, između ostalog je mogao da predvidi gdje je voda, gdje je zlato, gdje je čudečenje. Znači, bukvalno pa čitate njegovo žitije, tako mi je preporučio, jer je stvarno neophodne su takve pouke i takve riječi za savremenog čovjeka. I tako on, šetujući kroz prirodu jednog dana, kroz neku šumu koja je bila ispunjena i prirodom, ljepotom prirode, svijeće, ptičica, i svega ostalog što je Bog stvorio premudro, i njega je to prosto nadahnivalo, nego u dušu je napajalo nekom božanskom energijom. I tako šetajući on je nekako osjećao neku vezinu, neku ljepotu, neku radost. I šetajući tuda on je gledao jednu gospođu koja je bila onako subonog lica, depresivna i koja je nekako širao da kažem nekim današnjim rečnikom negativnu energiju. I on je zapitao, pa gospođo, zar pored ovakve ljepote vi apsolutno ne pronalazite ništa ono što bi vašu dušu dotaklo i što bi vas napojilo nekom radošću. Ona kaže, svakim danom prolazim ovuda i kaže, ništa apsolutno ne vidi što bi me onako inspirisalo i prosto prožilo neku utjeku i neku radost. I on je prosto ostao poražen jer smo svjedoci da mi danas u ovom ovako savremeno da 21. vijeku u kojem se mnogo broji, ostanemo nekako slijepi na svu onu ljepotu i na svu onu tu radost koju nam je Gospod dao, jer smo svjedoci, dakle, da su svetitelji vjesnici života vječnoga. A oni taj vječni život nisu doživljavali kao neku apstraktnu stvar. Mi sad se kažemo život vječni raj, i zadrumni život, mislimo to je nešto tamo i to nikad neće doći. Možda ako bude nešto posle smrti, možda ćemo tad se susreti sa nekim delikatnim, dakle, drugačnim stvarima od svakidašnjih. Međutim, oni su Carstvo Božije poimali na vrlo drugačiji način. Kroz ovo predavanje ćemo pokušati nekako kroz tu riječ Carstvo Božije, raj i sve ono što nam je Hristos svjedočio svojim životom i sve dolaska, pokušali ćemo nekako to da prenesemo, jer zaista sam naš život bez toga čeznuća i bez poimanja Carstva Nebeskog je čovjek se spušta na ravan životinje. A znamo šta znači, dakle, životinje, kakve su njene potrebe, da se prehrane, da se najede, da se prespava i sve ostalo. A čovjekov život se prosto kosi sa tim. Znamo svi sami da čovjek može da spava nekad po 12 sati, a da se osjeća teže nego da je spavao nebitno. Znači, prosto i da se najede, ali opet prosto se nekad osjeća mnogo teže nego kad je bio, recimo, onako gladan. Prosto vidimo po tim nekim kontradiktornostima da čovjekova suština bitovanja ovdje na zemlji nije, dakle, ovaj svijet nije, dakle, ono što kažemo hljeba i kruha, kako su govorili naši dobri komunisti. Međutim, umoliti Oče naš, zbog čega je bitno ta molitva, Oče naš, svijet znam manje više na pamet, to je prva slova što se kaže iz Evanđelja koje smo učili i koje manje više svako je nas nekaj ili pročitao ili nekaj naučio. Oče naš, kažemo mi u molitvi. Tim izražavamo najdublju suštinu naše vjerovanje, naše vjere. Dakle, kad kažemo Oče naš, obraćamo se nekom. A ko je to Otac? Znači, Otac vječni koji vječnosti rađa Sina svoga. Kažem koji se na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje. Znači, mi čeznemo, dakle, za tim carstvom, dakle, mi smo sinovi svetlosti. A kako postajemo sinovi svetlosti, dakle, svetim krštenjem? Kada se Gospod krstio na Jordanu, on je rekao, javio se Duh Sveti u vidu goluba, pa začuo se glas nebeskog Oca koji kaže, ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Dakle, dalje u toj molitvi se kaže, daj nam danas i prosti nam, sebi naš naslušni, daj nam danas i prosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Ko je taj sebi naš naslušni? Ne misli se tu, dakle, na hljeb koji mi jedemo svakog dana i koji se pravi od onog brašna i koji se peče u reru, već se odnosi na taj večni život, a odnosi se na samog Gospoda Isusa Hrista. Dakle, da se vratimo na neki, dakle, početak. Ono što nas uče, dakle, Sveti Otac, posebno naš Sveti Justin Ćelijski, kaže, čovjek u svemu treba da vidi Bog, u travi, u cvijetu, u svemu onome, dakle, on, za njega se kaže, dakle, da je čak i obilazio stazu, da ne bi slučajno nagazio onoga mrava koji se tu da nalazi. Vatikan Nikolaj kaže, ako ne vidimo Boga i onome cvijetu, nećemo ga naći ni u Jerusalimu. Jer mnogi smo danas svjedoci da mnogi čeznemo, dakle, da posjetimo neka sveta mjesta, jedno najprestižnijih tih mjesta je, naravno, Sveti Jerusalim, i treba da bude, ako Bog da i dovije, to će biti, jer on je praslik onog nebeskog Jerusalima, ali prosto ne smijemo da se ograničimo time vremenom i prostorom, gdje ćemo mi da susretemo Gospoda. Pa čak i ostrog, hvala Bogu, i treba, ja sam prvi se susreo sa vjerom i sa živim Gospodom kroz takva mjesta, ali moramo Gospoda da tražimo u najmanjim sitnicama. Stara Spajsi je veliki svetitelj naše crkve 20. vijeka i prozorljivac, dakle, čudotvorac i kako god hoćete i želite. On je, dakle, svaki dan kad god ima priliku upravo jedan cvijet iz Poljske bašte i prinuo ikoni Bogorodičina. Dakle, vidimo, dakle, da za Gospoda apsolutno nam ne treba neko veliko bogatstvo. Mnogi se zanosimo time, dakle, ako bi, recimo, imali bogatstvo neko veliko, da bismo gradili crkve i manastire. Ali prosto to je jedna velika, koja nas prevara, jedna velika, da kažemo, ovako, jedno pogrešno vjerovanje, zato da što čovjek se svaki dan ima priliku da gradi manastir. A taj manastir će graditi u onoj okolini i onom mjestu gdje se on nalazi. Manastir i crkva nije ono materijalno, ova građevina koju se mi sada trenutno nalazimo. On jeste po svojoj važnosti i po svom nekom suštinskom identitetu bitno. I Duh Sveti se dolazi kad se osveštava crkva, naravno da to sve treba i da treba da postoji. Ali naš manastir, naša crkva treba da bude svaki dan, svaki moment gdje se mi nalazimo i okruženje kojem boravimo. Dakle, Sada ćemo nešto reći o životu svetog vladike Nikolaja, da bi imali eto tako neki uvid u prosto neke njegove, da bi moglo kasnije kroz njega da, dakle, da širimo temu i da pričamo, dakle, o Evanđelju Hristovom koji je, dakle, on bio vjesnik i koji je bio po riječima svetog Evanđelja i svetog Justina Ćelijskog ponovljeno Evanđelje Hristovo. Upravo to je značio one riječi apostola Jovana Bogoslava koji je rekao na kraju svog Evanđelja, kaže o čudesima Hristovim, kaže, čak i kad bi napisali sva čudesa koja je Hristos uradio tokom života za sve 33 godine, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Čovjek kad bi analizirao tu rečenicu, prvo što bi mu palo na pamet, pa velik je svijet, ogroman i prevelik da stanu sve knjige. Međutim, to je metaforično rečeno. Jer upravo Hristovo evanđelje koje je napisano prije 2000 godina za vrijeme apostola Mateja, Marka, Luke i Jovana, to evanđelje Hristovo se neprestano širi iz dana u dan. A kako zapravo, kako se šire, na koji način? Upravo kroz ličnosti, žive ličnosti koje su svjedočili to sveto evanđelje, kao što je sveti vladika Nikolaj, savremenik naš, sveti Justin Ćelijski, sveti Mardarije, Libertijski, Lješanski, sveti Simeon Najbetski, sveti i mnogi svetitelji bogugodni, i bogugodni ljudi koji su, dakle, hodili ovom zemljom koji mi danas hodimo i koji su disali vazduh koji mi danas živimo i dišemo. Dakle, vladika Nikola, čije svetovno ime bio Nikola, dakle, rođen je 1880. godine od oca Dragomira i majke Katarine. Rodio se u selu Leliću, kraje Valjeva, jedno prelijepo predivno mjesto, kažu da su, dakle, to mjesto naselili baš ljudi Crne Gore. A zašto su to baš to mjesto naselili? Baš zbog toga što je sve onako brdovito u nekim prelijepim pašnjacima i šumama i tek je tako na neki način posjećalo na Crnu Goru. To je priča koju sam čuo tamo u baš manastiru Leliću. Dakle, kao mlad momak je završio je gimnaziju, a nakon toga je konkurisao da upiše vojnu akademiju, međutim tamo nije bio primljen zbog, navodno zbog toga što mu nije širina grudi bilo dovoljno adekvatna da nije zadovoljavao taj kriterijum koji su oni propisali. Međutim, nakon toga pisuje srednju bogoslovsku školu, to je bogosloviju, tu biva primljen s tim što opet neka peripetija, pa kažu nije imao dovoljno sluha. Međutim, vladika Nikolaj završava bogoslovi kao đaki na raci, kao najbolji student. Kasnije, nakon toga, zbog loših uslova koji su bili bogoslovi, kako zbog hrane, tako i zbog smještaja u kom su boravili, vladika Nikolaj se teško boli. Te na taj način su mu doktori, da bi to nekako prevazišao, preporučili su mu da te boravak ne primori. Vladika Nikolaj dolazi u manastiru Savina, kraj Kresa Novog i tu boravi neko vrijeme. Nakon toga dobija stipendiju za studije u Bernu, na fakultetu u Bernu, i tu je doktorirao, dakle, na temu vjera apostola Pavla, vaskrsenje Hristova kao osnov našeg života. Kasnije toga odlazi na Oxfordu i boravi tamo i doktorira na fakultetu na temi, dakle, filozofija Berklija. Dakle, u Srbiju se vraća kao doktorant sa dva doktorata. Međutim, u Srbiji mu ti doktorati nisu bili priznati. To je tadašnja vlast, kako crkavna, tako i svetovna, nisu tako blagonaklono gledali na ličnost vladike Nikolaja. Temu nisu ni priznali. Tražili su čak od njega, čovjek koji je prošao svijet, koji je dostigao neki vrhunac u svom naučnom nekom istraživanju i pogledu, tražili su mu da polaže 7. i 8. razred gimnazije, kao i maturu. Međutim, to iskušenje je prošlo. Kasnije vladika Nikolaj biva, dakle, predložen za episkopa Niškog, međutim vladika Nikolaj je to odbio. Nakon toga tadašnja vlada Srbije ga šalje u Englesku radi propagande i širenja istine o Srbima, iz razloga što su tadašnji, dakle, austrougarska vlast propagirala mnoge neistine i laži o Srbima i srpskom narodu, te vladika Nikolaj kao čovjek koji je bio od nauke, koji je apsolutno poznavao najbolju suštinu svoga naroda, bio najbolji predstavnik tog istog naroda, te je pošao tamo da propovjeda i da širi tu istinu. Nakon toga je bio izabran za episkopa Niškoga, a brzo posle toga je, dakle, dakle, izabrani iz episkopa Ohridskoga. Nazvali su ga vladika gradite, zato jer gdje god je došao vladik je gradio, kako crkve, tako i manastir. Obnavljaju život crkveni sa svake, da kažemo, strane. Njegov bogomojaški pokret koji je Srbije pozna dosta, ovdje u našim prostorima malo kod možda zna za taj pokret, možemo da kažemo da je on u tom periodu odigao neku ključnu ulogu u očuvanju vjere u srpskom narodu, te je iz tog pokreta taj pokret je zapravo iznedrio mnogi episkopi i mnoge sveštenike i vjeroučitelji toga perioda. Vladika Nikolaj kraj Ohridskog jezera stvara mnoga svoja velika djela. Jedno od tih su, dakle, najveće po meni možda, po mom nekom mišljenju, djela, to je molitve na jezeru. I svakome bi preporučio da pročita tu molitvenu poeziju koju je on pretočio iz svog živog iskustva, a čiju je inspiraciju, dakle, koju je inspiraciju, dakle, dobio iz neposrednog mjesta gdje je živio. Sad, zbog toga sam i pomenuo, dakle, Ucin i tu ljepotu koja je, dakle, ovdje prisutna na ovom primorju, na ovom mjestu gdje se trenutno nalazimo. Upravo vladika Nikola je i na takvom jednom sličnom mjestu i stvarao i pisao. Između ostalog, pored molitva na jezeru, on pisao Rat i mir, Carev zavjet, koji je u kom je opisana, dakle, tragika Kosova i Metohije, onaj Carev zavjet koji je, dakle, Lazar, svima je poznato da se, dakle, car Lazar opredelio za carstvo nebesko, a dakle nije išao carstvo zemaljsko. U tom dijelu je vrlo prelijepo i precizno vladika Nikolaj objasnio zašto je i kako je vladik i kako je car Lazar upravo opredelio za to carstvo nebesko. Kraj toga je pisao simboli, signali, Rat i Biblija, omilije, također i prolog i mnoga druga ostala djela. Ispričat ću vam jednu zanimljivu priču koja se desila upravo u Ohridu, jer u tom periodu su, dakle, Ohriđani bili nekako okupirani pred nekim savremenim, kao što je danas savremeni čovjek okupiran nekim savremenim dosegnućima, tako su i modernim nekim dešavanjima, tako su i ti ljudi tog vremena bili okupirani isto kao i danas, dakle, nekim temama koji su akcena stavljane na ono materijalno, a koji su dušu svoju na neki način zapostavili. Te vladika Nikolaj, da bi na jedan sarkastičan način i ironičan način predstavio tu svakodnevnicu ohridskog čovjeka, jednog dana pošetao u ohridskim ulicama, ali ne onako kako on obično šetao u mantiji sa štapom u ruci, sa panagijom i sa panom, već je prošetao, dakle, na magarcu. I to voz. I onda su rekli, vladika Nikolaj lud, vladika Nikolaj blesa, kaže, toliko kaže, čita, toliko piše, kaže, vladika Nikolaj neko šešavio. I sadivali su toga dana šali sa njim. Vladika Nikolaj samo čutke tu da prolazi, onako sluškujući šta narod govori, šta priča, međutim, sutra dan, kad je besedio u crkvi Svetog Nauma, kaže, šta ste, kaže, došli da vidite, kaže, vladiku, kaže, Nikolaja, ludo, zvesalo, kaže, a šta sam, kaže, ja htio da postavim time, kaže, samo sam htio, kaže, da predstavim, kaže, vašu misao, vašu svijet, kaže, da stavim akcenat i, kaže, da vam predočim da ono, kaže, čime se vi bavite je, dakle, prolazno, a ono suštinsko, kaže, to ste, kaže, zapostavili i, kaže, i to ste zanemarili. Te na taj način vladika, na taj sarkastičan i jedan ironičan način pokušao nekako da privuče narod i da im na taj način predstavi ono što su zapravo griješili. Znamo da je vladika Nikolaj bio i u logoru, da kao sa patrijarhom, našim tadašnjim patrijarhom Gavrilom Dožićem. Ima jedno potresna priča upravo vezana za ovaj događaj. Kada je vladika Nikolaj bio u tamnici. U ovom viđenju, dakle, sadržana je jedna, da kažem, suštinska istina naše pravoslavne vjere, naše neko stremljenje, naš neki početak i kraj. A sad ćemo vidjeti zašto je to tako. Kaže, u logoru je bilo ovako. Sediš u nekom uglu i ponavljaš u sebi. Ja sam prah i pepeo. Gospode, uzmi dušu moju. Duša ti se odjednom vaznosti na nebo i vidiš Boga lice licu. Ali ne možeš da izdržiš, pa mu govoriš, nisam spreman, ne mogu, vrati me tamo. Zatim ponovo satima sediš i ponavljaš u sebi. Ja sam prah i pepeo, Gospode, uzmi dušu moju. I opet te Gospod vaznosi. Ukratko, sav svoj život koji mi preostaje, dao bi kada bi bilo mogućno za jedan sat boravka u Dachau. Upravo, dakle, u ovom primjeru vraćenih molanja je sadržana jedna dubinska suština i srž naše pravoslavne vjere, jedno viđenje Boga lice Kristu, onako kako ga je vidio i Mojsije, onako kako su gledali svi naši sveti oci. Dakle, kada je vladika Nikola imao nekog slobodnog vremena, također tokom boravka u Dachau, išao je u crkvu da bi se pomolio. Koristio je svaki mogući tren da bi nešto zapisao, da bi ostavio neku pouku, ne zato što je to njemu bilo potrebno, nego zato što je Duh Sveti smatrao za pravoslavno i da će biti potrebno potrebnim generacijama koje će posle njega doći. Upravo u Dachau nastaje njegovo jedno najvećih djela, a to je djelo Krstavnički prozor. U njemu je napisana sudbina našeg naroda, u njemu je opisana sudbina ne samo naroda našeg, već dakle onog izraelskog naroda čiju je paralelu napravio vladika Nikolaj. I kroz tu paralelu i dakle predvidio i pretočio šta nas ono čeka ukoliko ne budemo slijedili evanđelske i Kristove riječi. Dakle, kada je otišao jednog dana do crkve da bi se pomolio, on u tom, u toj crkvi oltaru, na jednom ceduljici pisao molitvu za spas srpskog groba. Kažu da je dok je pisao to, tu molitvu, ne samo za spas srpskog groba, već je napisao tu i molitvu Gospodi Presvetoj Bogorodici. Kažu da je vidio i plakao. Vladika Nikolaj je najbolje poznavao dušu srpskog naroda, a najbolje, najbolje time što je poznavao srce i dušu, smozna i plakao. I slobno je, dakle, onu budućnost, ukoliko narod ne bude slijedio riječi samo Gospoda, da će dočekati, dakle, potonuće, kao što je, dakle, to bilo i sa izraelskim narodom. Dakle, vratit ću se na Molitvene jezero koje su, kažem, bile kojima je vladika Nikolaj pretočio svoje vjerska osjećanja. U tom dijelu je vladika napisao: ti si jedini događaj života moga, svetilo duše moje. Kada djeca i oni majci svoju naručje, za njega ne postaje događaj. Kada nevjesta trči svome ženiku svetenje, ona ne vidi cvijeće u livadi, niti čuje brujanje oluje, niti osjeća miris kiparica ni volju zverova. Ona vidi samo lice ženika, čuje samo muziku sa usana njegovih, miriše samo dušu njegovu. Kada ljubav ljubavi hodi u susret, ništa im se ne događa. Vrijeme i prostor izmiču se puta ljubavi. U istom djelu vladika Nikola piše: Gospode, ljubav me čini Bogom, a tebe, Gospode, čovjekom. Ove riječi žali početak i kraj naše vjerovanja. Jer, a zašto je to tako? On kaže, ljubav me čini Bogom. Na koju ljubav se to odnosi? Danas se kažemo ljubav, ta je riječ manje više marginalizovana, profanisana i izgubila je toliki su svoju suštini i svoju vrijednost. Danas vidimo da se i ovi nesrećnici pozive na ljubav, pa ovi isti koji se pavijeruju istopolne brakove. Naravno nije riječ večeras o njima, ali ćemo te to tako usko pomenuti, nećemo se zadržavati na njima. Ali prosto da vidimo dokle je ta nekako vrijednost i moralna i otišla od nekih nedogleda. Uglavnom taj dan, taj igra se danas pogubi i skupio svoj misl. Kada kažemo ljubav, treba odmah da se sjetimo samo Gospoda i da nas ta riječ asocira na samo Gospoda. Jer da bi mi mogli da ljubimo i bližnjega, i neprijatelja svoje, i svijetost oko sebe, i svu to vremenu, moramo, pa čak i demone, moramo dakle da budemo obećani i da uzmemo ono što dakle njemu pripada i da pozajmimo i da se tom ljubavi napajamo ne samo mi nego jedni drugi. Na taj način postajemo istopodobni njemu. Dakle, time ispunjavamo svoj lik i obraz Božji. Vladika Nikolaj kaže, obrazovan je onaj koji ima obraz u sebi. Dakle, može čovjek da završi i fakultet i da bude i doktorat i tako dalje i tako dalje, ali ako on ne obnovi taj obraz u sebi, on će biti niko i ništa. Jer svi mi, manje više kad ostanemo čar, kad ostanemo sami, čezamo za tom istinskom i pravom ljubavom. Dakle, kad kažemo Gospod, kad kažemo ljubav, onda se sjetimo Gospoda. A zašto je to tako? Zato jer se Gospodova plot je iz ljubavi. On je iz ljubavi postao, dakle, čovjek. Nema veće ljubavi od ove da ko život svoj položi za bližnjega svoga. Kada bi se mi danas zapitali, dakle, kada bi nas neko, dakle, pitao ko bi, za koga bi smo mi danas dali život, možda bi smo dali za svoga bližnjega, za prijatelje. Ali danas niko sigurno se ne bi usudio da da život svoj za neprijatelje svoje. Upravo je to, dakle, Gospod zbog toga je, dakle, upravo Gospod jedinstven. Upravo zbog toga što je svoj život dao ne samo za prijatelje, nego za svakog čovjeka koji se rodi na kugli zemaljskoj. Dakle, bilo je neophodno, kada se pitamo zašto je Gospod morao da umre na krstu. To je neko racionalno pitanje koje manje više svako od nas koji uđe od vjeru pita se zašto mi moramo da umremo, zašto je Gospod, zašto naša pravoslavna crkva toliko propagira to neko stradanje i to neko smrt i tako dalje. Međutim, zašto je to bitno? Zato što zato je Gospod umrao na krstu. I to mučenički je skončio, ali kaže, ni grijeh se ne nađe na njemu. Takav nam prvo sveštenik trebaš, svet, čist, nezlobiv, više od nebesa, koji nemaše potrebu da prinosi najprije bitke za svoje potrebe, za narodne. To ako smo Pavle, dakle, piše to nam tako naskučano. Dakle, Gospod koji je činio čudesa, koji je, dakle, nije bilo grijeha na njegovoj duši, on je postradao na krstu. A kako je to postradao na krstu? Ostareše na jebeci, od rimskog, dakle, tog vođe i vladara Poncija Pilata i svih ostalih. Dakle, Gospod umire na krstu u najvećim mukama. Na krstu su umirali samo najveći razbojnici toga vremena. I smrt na krstu je bila samo, dakle, da još više naprave porugu i da još više ismiju tadašnju smrt tog čovjeka. Gospodu su ruke bile razapnete, kao što znamo, prikovane na krst. Lijeva i desna ruka. Ruke to položaju kada su raširene. Priroda, sama priroda, neka konstitucija tih stvari je takva, dakle, da se skuplja krv u pridilu grudi i da se čovjek guši u sopstvenoj, dakle, krvi. Tada su mučitelji bili toliko izvešteni, dakle, da su znali gdje tačno da probodu ruke onoga koji treba biti mučan. Te su tako znali i razmak između tetiva gdje treba da probodu klin da ne bi išla, da ne bi noticala krv, da bi taj koji na krstu bio još teže i još više mučen. Dakle, znamo dakle, da se Gospod umro, dakle, najvećim mukama. Nakon 3 dana Hristos se vaskrsao. Prvo se javio, pa što znamo, mirenosicama, a potom apostolima. Dakle, danas imamo svjedočanstvo u Jerusalimu na Velikoj Suboti, dakle, da se ulazi blagodatni ogrlj. To je pojava koja nije od ovoga svijeta. Blagodatni ogrlj vidimo da je silazio kada je Gospod, kada je Salomon podigao veličanstveni hram, najveličanstveni toga vremena, i kada se molio Gospodu da osvešta da siđe ta blagodat Božija na taj hram, imamo svjedočanstvo gdje onako povratno opisano, dakle, da je sišao blagodatni ogenj i da je spalio mu na jednu žrtve paljenu. Svi si taj blagodatni ogenj silazi i u 21. vijeku. Dakle, taj blagodatni ogenj prvo silazi na sviće patrijarha Jerusalimskog i palio mu na sviće. Kasnije se taj ogenj širi na sviće ostalog vjernog naroda koji boravi u Jerusalimu. Ta je materija tajna, roben je prvih 30 sekundi nematerijalno. Možete bukvalno da se odnimate sa njim i neće vas obeći. Taj blagodatni ogan ima sve još povijenu starom zavetu. Vidimo da se Gospod javio Mojsiju u kupini na Palimovi. Dakle, kupina je gorela, ali niste gorjevali. Upravo je dakle to predobraz toga rođenja Hristova, opućenja Hristova, dakle to božanstvo koje je došlo na zemlju, koje se oplotilo, ono je primilo realnu ljudsku prirodu, realno se očovječio, realno je postao, dakle, čovjek, ali opet nije izgubio onu božansku prirodu. Dakle, on ostao istinski čovjek, a u to pritom ostao i bio istinski Bog. Dakle, njegovim vaskrsenjem smrt je pobijeđena. Eto odgovora mi na pitanje zašto je Gospod umro. Svi mi znamo da kada je smrt pogubna i svi mi ostajemo nijemi kada dođemo na sahranu i sahranimo bilo Boga. Najteže kada sahranimo naravno naše bližnje. Prosto kada sahranimo nekog našeg bližnje, oko da sahranimo dio srca. Da se tako Gospod premudno uredio. Nije ni on bio imun na smrti. Već vidimo sad u Novom Zavetu, dakle da se kada se Gospod, kada je došao po tridenom Lazara, kaže Lazare, Lazar koji je bio tri dana u grobu i kaže Gospod nije umro nego spava. A kaže ona Marta i Mari, kažu Gospode da se ti bi ovdje, Lazar ne bi umro. Jer su znali koliko Gospod ljubljaše Lazara. I kaže Gospod gromkim glasom, kaže Lazare tebi govorim ustani. I Lazar onako ni povojima, tako je bio običaj Evreja da se ostavio svoje mrtvake. Bili su kao tipa kao nešto mumije, kao što su se sakranjivali, bio uložen, pravno. I Lazar, a živo izađe, živ, bijaše živ. Nije to dakle jedino svjedočanstvo, kada je Gospod vaskrsao mrtvaka. Imamo dakle svjedočanstvo, kada je vaskrsao jedinca matere, one žene koja je vapila i koja je ridala na grobu svoga sina, na mrtvim tijelom, i Gospod je njega vaskrsao. Nije samo vaskrsavao, već isceljivao, već je čudo to što je iscijelio onog hromog čovjeka koji je 38 godina ležao kraj banje Viteze. I njemu je rekao, kaže, tebi govorim, ustaj, budi zdrav. Imamo primjer kada je svi povod rođenja iscijelio Gospod, vrativši mu vid. To se čudo nije vidjelo kada je postanje bilo svijet. Također imamo čudo Gospoda kada je iscijelio 10 kubovaca i kaže kada je iscijelio 10 kubovaca samo jedan mu dođe da mu zablagodari. A onda pita Gospod, a gdje su, kaže oni devetorice. Idi, kaže, i ti sad, kaže, idi i kazuj šta sam ti učinio. Imamo, dakle, prizor, strašan prizor u priču od gadarijskim učenicima. Kaže, ne, vezali su ih lancima, okove su ih vezali, ništa nisu mogli. Kaže, bili su legioni demona u toga čovjeka. Niko ko je tuda prolazio, niko nije smio, kaže, tuda da prođe od tog strašnog prizora. I Gospod došavši, a onda oni kako demoni, kako se prepoznali, kako se prepoznali samom Gospod Isusa Hrista, kaže, što si došao vamo prije vremena da nas mučiš? Kaže, molimo te, kaže, istjera na tome svi. I Gospod kaže, u tome se ti oci vide, dakle, je još jednu dublju priču, dublju povuku. Kaže, demoni mole Hrista, molimo te, pošalji nas u svinu. A sveti oci nam poučavaju i kažu nam, kaže, zamislite, kaže, kad demonima Gospod ispunjava molitvu. Dakle, demoni je molio Gospod, demoni su dakle molili Gospoda da im ispuni molitvu i Gospod im to uradi. A tim prije će dakle Gospod da ispuni molitvu kada mi prinesemo i kada mu mi, dakle, kada mu se obratimo sa molitvom i sa vjerom. Imamo jedan strašan opet prizor, mada ćemo se vratiti na čudo Gospod Isusa Hrista, mada njegova čuda neprestano se dešava iz dana u dan. Ali ovo čudo je nekako nas okidrši. To sam pročitao nekih kod Svetih Pokajica. Kaže, žena neka bludnica koja je živjela bludnim ženim životom, rastu se. Čula je nekad za nekoga Boga, mada nikad mu se nije vratila, nikad je došlo u srcu da bi mu da bi nešto dublje ili više saznalo o njemu. I onda kaže, prolažaše tu dane, kaže, povak, bijaše nokta neki čovjek i sin, jedinac, majke. I kaže, sažali se ona u povorku, jer su ridali plakali na grobu toga sine, na odrobu njegovu. I kaže, Gospode, kaže, vaskrsni, kaže, ovaj čovjek, ne zarad mojih molitava, ne zarad moje pravednosti, ne zarad mene i mojih nekih prvina, nego sažali se, kaže, na ja i na pati te porodice, i Gospod kaže, vaskrsno je, Gospodu, sišao, molite te budite. Tim prije se dođe, i sve se to kaže, opet svoju prvnu, da bi izbavio neku pumpu, odavno izbavio, tim prije će Gospod nama, dakle, da uzvati, da nas usliši. Kada sam bio na Svetoj Gori, i upravo, kao svaki čovjek ima neke suje, ima opet neki razum, svaki čovjek od nas ima razum, a taj razum je koji se tim ocima nazva ateista. Je razum, kao što znam, on uvijek negira. On uvijek hoće da biti i da jednostavno definicijski da opravdava ono što se kaže. Međutim, kod nas je malo drugačije. Mi imamo um. Dakle, po svetim ocima, um je oko duše naše. I sa našim, dakle, to je već ulazimo na jednu dubinsku, dakle, analizu samo čovjekovno preko okrepisovanja i svetljaci kažu da je čovjek tako stvoren po liku i podobi Božju. A znamo, dakle, da je Bog duh. I dakle, jeste gdje se Gospodova potio i postao čovjek, naravno, to sve stoji. Ali, dakle, čovjek umom mora da se dozna Boga, mora, dakle, da čuje umom se obraća i da više pomoći od njega. U njegovom tropalu koji se pjeva vaskrsenje svojim smrti pobjedi. Dakle, Njegoš piše, vaskrsenje svojim, samo svojim zemlom ljekuje. Vaskrsenje svojim smrti pobjedi, a zemlja svojom samom ljekuje. Dakle, imamo svjedočanstvo da bi mogli da spoznamo malo smisla naše vjere, da se poučimo primjera kako vladike Nikolaja, tako i ostali naših svetih otaca i mučenika koji su živje ispune naše crkve od 2000 godina, posebno prva tri vijeka, samo Gospod zna broj koliko je ljudi umrlo Krista radi. Opet se dakle vraćamo na tu paralelu između vaskrsenja i smrti. Znamo da su kršćani išli dobrovoljno smrti. Ne samo dobrovoljno, već dakle da su se šanci prije radovali što idu na smrt. Imamo primjer nebrojno, ali ćemo navesti samo par primjera. Jedan od tih primjera jeste sveta Sofija, majka i njene tri kćeri. Vjera, nada i ljubav. Dakle, za nije danas, možemo svi da se nađemo manje više u toj situaciji, da napravimo poređenje svih nas ovdje, kako bi bilo strašno i tragično kada bi nas neko sutra zadisao u takvo iskušenje, da moramo, dakle, da svoju djecu damo, da ih neko muči i da ih neko ubije. A tim prije, da sami budemo svjedoci da očevici tog takvog strašnog događaja. I upravo, takav heroj je bila i sveta Sofija. Ona je svojim očima gledala kako ubijaju i kako kolju njenu djecu mučitelji tadašnji. Međutim, nije li bilo lakše da ona rekla, evo, uradit ćemo sve što treba, samo nemojte ni da dirate. Međutim, ona nije, dakle, postupila tako kako bi manje više možda svi mi postupili. Upravo ih je i crkva tako je proslavila i čuva spome na taj događaj već do toliko vjekova. A koliko je bitno osjećanje crkve, svjedoči o tome da to je da se crkva pamti svaki događaj i svoje istorije. Tako isto imamo primjer svetog Bonifacija koji se slavi 1. januara. On je živio sa jednom svojom, da kažem, zabranicom, neumjetnom, zvaničnom braku. Ona je bila ludica, nije li živala moralnim životom. Ali čuli su negdje da se gone Hrišćani da se ubijaju i da njihova tijela vjerni Hrišćani čuvaju i da ih poštuju i da im ukazuju po poštovanju. Tako isto i ona poželjala da u svom domu, jer je bila bogata i mogla je to sebi da priušti, htjela je dakle da imaju takvog svetitelja i moštenike koji bi čuvao u svom domu. Te je tako poslala svetog Bonifacija da ode i tamo gdje se budu ubijali Hrišćani, da donese nečije moštenike kako bi to držano u svom domu. Međutim, sveti Bonifacije, koji je i sada isto živio, isto kao jedan, na nekim moralnim svetim životom, vjerovatno nikad nisu ni čuli za Gospoda, kaže, šta ako ti donesu moje tijelo? Našta se on onako sarkastično nasmijala i rekla, šta ako se ti tebi na svoje tijelo donesu ovdje da budu mošti tvoje, to je nemoguće. Međutim, sveti Bonifacije otišao sa tom sa tim prijateljima na kubilište gdje su ubijali Hrišćane i kako bi je osvojila ta vjera, ta hrabrost mučenika koji su išli na taj sveti podvig, on nije bio niti ostao ravnodušan prema tome, već je sam poželio da postrada Hrista radi i da ispovjedi vjeru Hrišćansku. Te je stvarno tako i sebe za sebe je rekao da je Hrišćanin i tako je često postradao. Međutim, kada su grupa koja s kojom je došao sveti Bonifacije, vidio da njega nema. Oni su ga tražili na sve strane, više od pola dana. I pitali su tako prolaznike koje bi sreli gdje, da li ste ga vidjeli. Objašnjavali su kako je bio odjeven i kako je prilike izgledao. I onda su oni rekli da je upravo takav jedan čovjek koji stradao pri Sarajevu. I oni su prepoznali toga čovjeka kako je ležao tamo mrtav, mučen i pretučen, što su na taj način stvarno zaista donijeli njegove mošti, njegovoj, da kažem, izabranici. Te se i ona, hvala Bogu, pokajala i kasnije i ona ispovjedila Krista. Pored svetog Bonifacija imamo i primjer, da kažemo, svoje to bilo, 17. vijek. Primjer svetog Đakona Vakuma, koji je postradao u Beogradu na strane Turaka. On je znao da je kubilište, njegova majka također to znala. Međutim, majka ga je odgovarala od takvog podviga. I on je rekao svojoj majci, hvala ti majko na mlijeku koje ste mi dao. Ali kaže, ja poželjem više Hrista da postradam za njeg. Te tako stvarno sveti Đakon Vakum postradao. A da bi malo shvatili taj ideal, zašto je to tako? Da ne mi pomislimo da su to neki, da kažem, slipi ljudi koji će se tako da postrade bez nekog, radi čisto radi nekog ideala, jer znamo da su mnogi revolucije bili, da su mnogi ginuli radi raznoraznih ideala. Međutim, imamo svjedočanstvo starca Pajsija koji je živio u 20. vijeku i kome se javila sveta mučenica Evdoksija. Ona mu je rekla, dakle, da bi dala da čitav život provede u takvom mučenju zarad jedan dan radosti koje je ona imala u Carstvu Nebeskom. Eto, otprilike, da zasvatimo zašto su naši sveti mučenici toliko imali postreka i snage za takav podvig. Znamo samo, eto, da je bilo u 20. vijeku, kada se desio strašan zločin nad mučenicima Jasenovačkim. Njih 700.000 je postradalo. Samo zbog toga što su bili pravoslavni, zbog toga što su bili po nacionalnom predvidenju Srbije. Tu je dakle postradalo od djece, do staraca, do žena, od mladih i starih. Imamo primjer, strašan primjer starca u Kašini, koji je rekao učitelju, samo ti sinko radi svoj posao. On zna gdje, samo su kašli, zna gdje ide, zna šta ga čeka. I kaže da je ovaj učitelj kasnije poludio da ima strašnih problema u životu. Vladika Nikola je bio savremenik u strašnom događaju. I kaže da je danima lio suze. Ne samo da je lio suze zbog tragedije koja je zadesila srpski narod, već je molio suze, prolio suze i molio se da Gospod oprosti narodu koji to zlodjelo čini, to je Hrvatima. Tu njegovu preveliku ljubav možemo shvatiti kako čitamo molitva na jezeru, gdje on kaže, blagoslovi Gospode, neprijatelje moje, i ja ih blagosiljam i nekune. Neprijatelji su me samo više doveli kao tebe. Oni su mi samo pomogli na tom spasenostnom putu. Te kaže, mi se nećemo svetiti Hrvatima. Ne kaže, to nije naš, nego ćemo mi, kaže, podići. Kaže, velelepne i veličanstve hrame s one strane Dunava, da podsjećam Hrvate na taj strašni događaj i da je na taj način upominje njihovu savjest i da ih prati ka pokajanju. Vladika Nikolaj je pisao jedno djelo, da kažemo članak, nazivlja se Mojsije. U tom djelu Vladika Nikolaj je iskazao jednu veliku ljubav prema bližnjem. Ali prije toga ćemo da vidimo šta Gospod kaže o toj ljubavi prema bližnjem tom. I kaže, u jednoj prvoj priči, kaže, zakonik neki ga pitaše, kaže, šta Gospode treba da radi da rastezim život vječni? A Gospod kaže, zapovijesti znaš. I ovaj narodi kaže, ljubi Gospode, Boga svoje, svi srcem svojim, svoj dušom svojom, svojom mišlju svojom i svojom mišlju svojom i svojom voljom svojom i srcem svojim, tako dalje. I ljubi Boga svoga, a onda kaže, ljubi bližega svoga kao sebe samoga. Kaže, Gospode, to uopće mi živjet ćeš. A kaže, ovaj zakon i hoće da bi sluša Hrista. Kaže, ko je bliži moj? A onda Hristos kaže priču, pravi. Kaže, čovjek neki silažaše iz Jerihona, Jerusalim. I kaže, četa neka zločinaca, razbojnika, sukuše mu kaljine i rane mu zadadoše. A onda ga tako polomrtva ostaviše i otiduše. A onda kaže, sveštenik neki položaše, iz pogleda ne ukazaše mu pomoć, prođe mimo njega i pođe. A onda prođe neki levit. A levit je dakle plemen, starozavjetno, iz koga su samo, on samo s ovim mogli biti, dakle sveštenici, samo dakle s tog plemena. A onda nakon njega prođe neki samarjanin. A samarjanin su dakle bilo opet jedno pleme, koje vrijeme nisu podnosili i smakali su ga niže srce, dakle da nišu raz, nižu rasu. A taj milostivi samarjani, dakle, zavimo rane, namiga, zavimo rane sa vinom i sa uljem, sjede ga na svoje kljuse i odvede ga u gostionicu. Dalje kaže, dade gostioničaru novac, da ga čuva, da ga ukrame, da ga spremi, da mu kaže pomoć i kaže ne samo to, već je, kaže što god, kaže pretekne dalje, ja ću ti platiti. I kasno je, kaže, pita ovoga, pa, kaže, objašnjavajući mu priču ovome zakoniku, kaže, i ko je sad bližnji mu? Onda on kaže, onaj koji muči milost. Upravo, nadahnut Vladika Nikola, nadahnut tome da pričate. Vladika Nikola je nadahnut ovim primjerom u svom članku o Mojsiju priča o tome ko je bliži naš i o tome koliko naš život može biti ispunjen samo ako ispunimo ovu evanđelsku zapovijed. Tako on kaže, velika, velika briga o bližnjima našim i kakve to veze ima sa nama. Vladika Nikolaj kaže, koliko bi neko pitao kako da spasem svoju dušu, ja bih mu odgovorio, uzmi na sebe brigu za nekog drugog pored sebe. Jer svaka duša koja ne poznaje brigu svoga bližnjega pored sebe, ili će propasti, ili neće propasti. Znamo, dakle, u 20. vijeku da je na sva vrata propagirana filozofija marksizma, na kome se, na ta, da ne kažemo, teologija nikomu, se temelje na tome da na bratskoj misli i svaka čast na takvom jednom uzvišenoj ideji. Ali ta briga na bratstvo i jedinstvo se nije temeljila na ovom evanđelskom, na ovom evanđelskom idealu na koji je Hristos, koji je Hristos propagirao i koji je Hristos nama donio svijet. Jer kako može biti to bratstvo koje nema Oca iznad sebe? Marksizam, posljednji komunizam, nije imao Oca nebeskog iznad sebe. I zbog toga se tako bratstvo nije ni moglo nazvati bratstvo, niti ljubavi jedni prema drugima. I upravo u takvom jednom, živeći u takvom jednom idealu, mi se izgubili jedni druge. Izgubila se porodica. Izgubila se ono jedinstvo koje smo imali kao narod. Možemo samo da se zapitamo danas u 21. vijeku kad se to, kad smo zadnji put ručavali jedni sa drugima. Porodični ručak se više skupio, gotovo da ga više nema. Televizor je dozao glavno centralno mjesto našim porodicama. Pored toga, telefon i tako dalje i tako dalje. Međutim, Vladika Nikolaj nas opominje da se vratimo i drugima. Kaže, teško će početku biti zasigurno, ali kaže, bitno je samo početi. Zato kaže, ništa nepriželjno nije propovedao Hristos kad je rekao ljubite bližnjega svoga kao sebe samog, već dakle, brigom za druge, čovjek se približava Bogu, bolje razumije Boga i drugarski staje uz Boga, osluškujući i stovedići sa njemu. Ja ću citirati Vladika Nikolaja i ovaj mnogo ljepši izrazi kroz ovaj članak. Jedan čovjek ima onoliko životnih radosti, za koliko se života brine jednome čovjeku i samo stradanje za druge mnogo je slađe nego li stradanje za sebe. Hristu je tuda lakše bilo podati krsne muke nego razvojnicima sa lijeve i sa desne strane. Brigo za druge čovjek postaje ponositiji. Brigo za druge čovjek postaje u svojim sobstvenim očima uzvišeniji. Brigo za druge čovjek se približava Bogu, bolje razumije Boga i drugarski staje iz Boga, osluškujući njega i spovjedujući se njemu. Vladika Nikolaj meni kaže da su mnogo religiozni oni ljudi koji žive u zajednici, to jest u porodici. Jer kaže čovjek kada živi u porodici mnogo ima više brige o djeci ili o drugima. Također kaže da je jedan oficir mnogo više pobožan od ostalih, zato je pod sobom ima vojnici. Dalje kaže da jedan čoban koji čuva ovce ima mnogo veću i širu dušu i širu dušu od jednog samog bogataša koji živi sam i koji nema drugu nikog pored sebe. Vidimo u primjeru Mojsija iz Starog Zavjeta koliko je on imao brigu veliku o svome narodu. Zašto je on bio blizu Boga? Zato jer je njega Bog izabrao da bude predstavljatelj toga naroda i posrednik između Boga i naroda tog istog. Dakle, preko Boga Mojsije je Bog dao zapovijesti narodu izraelskom. Mojsije se dakle kod Boga respektivao za Božju Božju radost. Također, kad god je bila neka neprilika i nevolja radost, kad god su neprijatelji napadali radom Izraelici, kad god su zmije opadali, kad god su bile međusobne razdori, kad god se gnjev gospodnji izlio na narod Boži, vidimo da je Mojsije uznosio molitve i da je pripadao koljena Gospodu ne bi odvratio pravedni gnjev od svoga naroda. Vidimo da je bio viši zbog toga i od svog brata Arona. Svi smo, dakle, mi duže da primemo jednim drugima. Otuda je, dakle, koliko imamo brzme, koliko imamo veću brigu za druge. Sami tije da zaboravljamo našu brigu. Jer su danas ljudi uglavnom okupirani svim nekim problemima i svojim nekim poremećajima. Međutim, kada se čovjek osvrne na ljude po sebe, on sami tije zaboravlja sebe i samim time riješi svoj problem. A samim tim što sebe daje za druge, time njegovo stradanje veće, a time njegova ljubav veća. A onda, Gospod, vidiš li na tako stradanje i na takav poziv, Gospod neizmjerno izlivao svoju blagodat na sluge svoje. Vidimo, dakle, otuda da je odgovornost sveštenika, vladike, mnogo velika. Mnogo je veliko njihovo stradanje, a mnogo je velika njihova ljubav. Zato, kada sveštenik poziva jedan narod da dođe u crkvu, ne čini to sveštenik da bi njemu bilo bolje, ili da bi se sutra pričalo kako je nedeljom bila puna crkva. Neki vladika to čini radi nekih svojih interesa. Dakle, on to čini, to govori zbog prevelike ljubavi i zbog velike brige o svome narodu, jer će taj sveštenik dati odgovor pred Gospodom u dan strašnjega suda za svaku dušu koja se nalazi u njegovoj pomoći. Te tada to bi to bilo, recimo, kada bi se bilo ko od nas napravio večer ili ručak i pozvali prijatelje svoje da dođu na tu večer. A onda bi da rekao, ne mogu, ima obavez da meni. Drugi bi rekao, ima obavez da na poslu. Treći bi rekao, ne mogu, umoran sam zbog toga i toga. Jer ovako da bi se ovaj domaći na ljudi uvijedi, kao i svako od nas. Tako Gospod nas poziva svake nedelje i svakog praznika, svaki put kada se služi sveta služba Božja. Jer svaka sveta liturgija je sveta tajna večera. To je jedna gospa na koju nas ne priziva čovjek, pobježen čovjek, ne već Bogo čovjek. I kako da ne bude onda uvjeđen kada ne bude bude prazno trkvo ili neki drugi ostali praznicima. Dakle, sveta liturgija je početak i kraj naše vjere. U njoj je sve sadržano. U njoj se molimo i za naše potrebe, i za mir, i za zdravlje, i za spasenje, i za napredak, i za umoženje, i za blagorastvorenje vazduha, i za obilje podova zemaljske, i za vremena mirna, za one koji plove, za putnike, bolesnike, bačenike, sužnje. Znači, bukvalno nema čovjeka koji nije spomenut u toj svetoj molitvi. A svaki čovjek koji dođe na liturgiju, doprinosi da ta molitva bude jača i da ta molitva bude jedinstvenija. I ne samo to, već onu svjetlost Hristovu koju čovjek primi, to što se srce ne širi, a sami tim može da bude i po pomoći svima u svakom trenutku koji dođe u susretu sa njim. Dakle, najveće blago koje imam pod sobom nebeskim, to je sveta liturgija. Kada sveštenik prinese ono vino i onaj hljeb na častu trpezu, pa to ne izgovara svoje riječi, niti je ta molitva moćna, eto tako, radi nekog običaja, radi nekog svakodnevnog, da kažem, navike ili običaja do toga što se često ponavlja, već ta molitva ima silu, ima energiju, ima moć zbog toga što se obraćamo bespoštovnome Otcu našem nebeskom. I njega molim, njega preklinjem, pokvalno tim kad govori riječima tešnjim, tebe molim, tebe priznam, tebe preklinjem. Molimo te, prisoši duha svetoga na nas i na predložene darove. I na tjetom kaže, kako se i vladi kod svetih tjetom, onda kaže, čini tjetova samim tijelom Hrista tvoga ranije. Onda kaže, kako se i vladi kod svetu čašu. Onda svešnji kaže, blagoslovi vladiku, onda kaže, možem već, onda kaže, provodiš i duhom koji sveti mali, mali dan. Dakle, sam duh sveti se moli da siđe na one predložene dalu. Dakle, tu svešnji i čovjek samo sebe ne može ništa da uradi. Dakle, ja sam svetom, kada se sada da kažem, posla džepom, naše svetu i crkvi, na posposko, i vjerujte mi, ona energija koja zračite po liturgiji, dok je čovjek blizu oltara, blizu svetitelja, bi nevjerovatno. Ja kažem, i pravi poređen, možda je malo ružno poređen, ali onaj narkoman koji se trokira, on čezne za tim. I mi tako uzvišeni događaju za tim ili uzvišenim iskustvom. Ne samo ja da čezne, nego svaka duša, samo po sebi čezne za tim jedinstvom. Jer duša ljudska je tako ustrojena. Ako se ne napali božanskom energijom Hristovom i u kojoj živi u srcu sa Bogom, ona će da popali, ona će višati. Ona će da se osuši kao bitka, popali će da popali kao bitka. I s tog razloga, dakle, je bitna sveta liturgija i učešće sveta liturgije. U njoj da se slušamo riječ Božju, učavamo se, pjevamo, pjevamo Bogu, pjevamo himne, pjevamo saltire, pjevamo najljepše pjesme koje ste nam ostavili naši bogorodni otci koji su Duhom Svetim pisali te iste himne koje su te svete liturgije. Čita se evanđelje, čita se sveti apostol, čita se. Također, dakle, Gospod je po sebi kako jedinstvo postavio nekoj harmoniji, da bude to pojavljenje kako lijepo i da bude da prisutni nebesa ovdje na naša na nama nebeli. Sveti Starac Pantije kaže za svetu liturgiju da se ne svaka odslužena sveta liturgija bačena atomska bomba opaka. Dakle, koliko ona, dakle, razvija se zemom su silo vidimo kod ti riječi. Također, sveti Justin Čelisti kaže kako čovjek može da bude depresivan kada postoji sveta liturgija. Znamo iz svetog pisma, dakle, da je Gospod tvorac neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Mi to vjerujemo, mi tako i spovjedamo. Mi to znamo. Dakle, zamislite kolika je snaga, kolika je energija, kolika je moć Božija, kada je stvorio i sunce, kada je stvorio mjesec, kada je stvorio planet, kada je stvorio zemlju, more i sve što je njima. Planine, ribe morske, ptice, a kasnije kao vrhunac svoga stvaranja, stvara čovjek, kao krunu svoga stvaranja, stvara čovjek po liku i podobi u Božiju. Dakle, Bog tako moćan, koji sve može, njemu ništa nije nemoguće. Ali samo jedna stvar je Bogu nemoguće. Samo jedna stvar Bog ne može da učini. A to je da natjera čovjeka da ga voli. U tome se ugleda jedna veličanstvenost Božija. Bog može ovoga trenutka ako hoće da se prikaže na nebesu, da se stvori ovdje među nama u nekom većinom obličju. Ali prosto njegov pedagogije nije tako. Gospod hoće da mi sami nekako doprinesemo tome. Nije lako naći zlatu zemlju, nije lako naći dijamant u moru, nije lako naći ribu neku, da kažemo, kvalitetni, nego moramo da se potvrdimo da je dobro izvrnimo, dođemo neke veće dubine morske da bi došlo do nekog rezultata. tim prije je teže stići do Boga. Nije lako, braći i sestre, stići do Cara Nebeskoga. To bi vam isto sad bilo, kada ste idemo do Milađe Kamenić. Nije lako stići do Milađe. Trebate da se najavite, treba vam jedan svjetan kancelarija, druga kancelarija, treba vam najavno i najavno. Jer do bilo kog drugog ministra. Zamislite kad je tako sa Sebastijom Cara Milađe, kako je to onda sa našim Carem Nebeskim, pred koga stoje hiljade arhanđela, anđela, herovini, serafini, prestoli gospodstva, vlast, načalstvo i vlast. Dakle, da bi tako jednog cara primio, da bi ga spoznao, trebalo malo da se potrudi. A kako ćemo da se potrudi? Time što ćemo malo da se postiti, malo da se pomoli, da učinimo neko dobro djelo, da se upoznamo sa njim, da razgovaramo sa njim. Čovjek ima 24 sata u danu i 365 dana u godini. A da se samo zapitamo koliko mi posvetimo pažnju i vremenu Gospodu. Eto nam je to u zapovijestima svojim zavještavom. Kaže, 7 dana radi, a 7 dana posveti Gospodu Bogu. Mi da žestno onako posvetimo samimo sebe, onako leđenju, u Mariju, da se ne spavamo. A ne znamo da time što bi ga posvetili Bogu, da bi time napunili energije za naredni nedelju dana i da bi živjeli od nedelje do nedelje, od liturgije do liturgije. I da sada podiže i sa Svete Gore, koji je bio sviren, i rota je vlasno se pisao na njemu, noćom Svetoj Gori, na prvi ipaknik, poezija jedna, i koja govori o Isusovoj molitvi. I rota je vlasno se zapisao iskustvo tog jednog monaka podvižnika. I on je rekao njemu, kaže, 30 minuta Isusove molitve vridi više nego par sati na čovjek sam. Vladika Nikolaj, o kojem smo večeras evo malo pričali, koliko se mogu i koliko se moje snage to dozvoljavaju, je vrlo malo i kratko spavao. Znamo iz njegovog žitija, dakle, da je spavao tekad 23 sat, da je ostajao duboko u ponoć pisajući i čitajući i moliti se na koljenima. I da je njegov učenik, Kasijan se zvao čovjek, se mogu sjetiti. Kaže, htio je da zavivi u klijet vladike Nikolaja i htio da vidi kako on to provodi vrijeme. I vladika Nikolaja, on postavio vrata, našao neki način da ostane vrata otišljiva stvorena, da može da proviri, da vidi šta vladika Nikolaja radi. I kako se nekako nagnuo na vratima, ta vrata se otvorila i vladika Nikolaja je rekao, našao da je krštionira. I kaže vladika Nikolaj, pa ovaj kaže, samo sam htio da vidim što radite, kako provodite vrijeme. I posle vladika Nikolaj, kaže, evo ja ću raditi, kaže, pod uslovom, putičite kod mene, pod uslovom da radi sve ono što ja radim. I kaže, on se te noći, što se mi glasa bilo jasno koliko vladika ima mesi, on kaže, po čitavo večer radio me dan i molio, čitavo sati i vađer i tako dalje i tako dalje. Po tome vidim opet, koliko god se vladika Nikolaj sebe dao, koliko mu je Bog više dao, koliko ga je na dobro nagrađivo. Da se kaže da je dosta sve može, samo ne može znati na čovjeka da govori. Htio bih samo da napomenem da ću ući do dubrovinsku analizu jer sve malo teže. Ali moramo prosto da doživljamo evanđelje kao da smo mi svjedoci tog događaja u kojem Hristos živio tog vremena u kojem on boravio i živio. Dakle, zamislite vi sad vam ko kaže dođe neko, ja koji ga čati. Evo ako mati, on sad ići već i on kutiš se. I da vam kaže, majte dođi samo Petra, Janko, Marko, Jovan, Luka, Danilo, kreni samo. Jer ako niko ne bi samo na zadnom kremu, znači koja vam ima, što bi ja imao što kremu za njih. Ali moramo da vidimo šta je to nama apostol. Apostol Jovan je imao 18 godina kada je krenuo za Krista. Apostol Petra i Jožan imao je, da kažem, je porodicu. Šta je to njih navalo da krenu za Hristom? Moramo da vidimo, da nam izvinjamo, šta je, kakav je utisak to Hristos ostavio na njih i da oni jednostavno ne nakon jednog poziva krenu za njih ostave sve. Nema primjer kaže, sila Božija se zaznači njegov i njegov i Hrist. Vidimo da kada je slušalo 5000 ljudi u jednom momentu, mi kad bi danas pričali pred 5000 ljudi, trebalo bi nam ko zna koliko mikrofona i ko zna koliko jasno slučenje, da bi se dovoljno čuli. A zamislite li Hristos govori pred 5000 ljudi i da njegova riječ dopire do svakog srca, svakog čovjeka. A pri tom je činio mnoga čuda i mnogi se divo. Tako vidimo i dakle da je Gospod ko baš u tom periodu kad je govorio pred 5000 ljudi da je upravo i napravio te iste ljudi. Kaže, kako ćemo da napravimo 5000 ljudi, trebamo toliko para. Nemamo toliko para, kaže, imamo jednu kao ribu i neku kopu hljeba. I Gospod je, kaže, to množio čudom njegovim, nemo se mogući da napravi 5000 ljudi u jednom momentu. A pri tom je ostalo da trebali kotarica. Međutim, sve je moguće onome koji vjeruje. Najveći na primjer apostola Petra, znamo da je bio sa Gospodom. Znamo da je bio prisutan kad je Gospod činio sva čuda, da je bio svedok i očevidnik svega toga. Ali kada je Hristos bio razapet, Petrova vjera kao da je opala, kao da nikad nije bio sa Hristom. To se ogleda u tome što se Petar odrekao Hrista. Naime, Hristos sviteći na Krstovom roci. Petar se grio tamo i nisu se počeli se sa tog Jovana Bogoslova, niko nije ostalo. Sad svi smo se mogli, svi su se učenici radi žalu. Petar se grio tamo u blizini neki kraj. Vas se pita da ne kaže, ono si ti poznao Hrista? Kaže, nisam. I tri puta ga pita, tri puta se Petar odrekao Gospodu. Međutim, u tom momentu je zapio Petar. Što se pristinilo ono proročanstvo Isusa Hrista da ćeš kaže prije nego što se pisao zapio tri puta ćeš mu to reći. A on je pitao kako to Gospode. Petar je bio toliko samovjeren da je bilo njemu nemoguće da ih zapis. Kaže prije ću položiti, ne prije ću ja kaže položiti život svoj za tebe. Gospode je stalo prečutno. I nama desilo se to što se desilo. Hristos znamo kada je umrao je vaskrsao i kaže nakon vaskrsenja kada se javi učenicima kod mora te je jasno ga Gospa pita apostola Petra Simone i ovi, ljubiš li me više nego ovi? Reče da Gospode, ti znaš da te voli. Reče Isus, napasaj, je gazite moj. Reče opet po drugi put, Simone i ovi, ljubiš li me? Reče mu Petra, da Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te voli. Reče Isus, čuvaj ovce moje. Reče treći put, Simone i oni, voliš li me? Petar se možda losti što mu reče treći put, voliš li me? I reče, Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te volim. Reče Isus, napasaj ovce moje. Ostalo je predanje zato što Petar svaki put zaplakao kad god je čuo da je pjesao pjevao. Pitali su jednog starca koji je bio nedaleko poznat po svome svetom životu, i na kraju kada je dakle, došao vrijeme da se ono pokoji, kaže kako si sada došao dostigao tako jednog savršenstva, kako si dostao tako jednog svetog života. Kaže, samo moj život je stao u molitvi Bože, milosti budi meni grešan. Danas sve što ljudi kažu, ja nisam grešan. Ili šta sam ja to grešan? Ljudi smatraju ako, recimo, nisu ubili, ako nisu ukrali, ako nisu počinili nešto neko teško od djelo, da nisu grešan. Međutim, vidimo iz primjera i starca koji je rekao, koji je nosio džak punog pijeska, sitog pijeska. I kad su ga pitali, pa zašto plaću noći nosiš, kaže, toliko tiki džak pijeska. Kaže, moj su, kaže, grijes, toliko sit kao ovaj pijesak. Ali oni kada se skupe ovaj džak, on ima istu, kaže, se živi. Isto kao onaj kamen koji nosi onaj drugi čovjek. A taj kamen sad je na veliki grijeh koji bi danas u današnjim večnikom reći ubistvo, krađa neko drugo strašno djelo. Kažem, njegov život je stav moliti Bože, milosti ljudi mene grešne. On je stalno sa sobom vidio svoj grih, svoje bezakonje. Kaže, stala mu bezakonje, ne znači mati moj. Možda se ti Grigorije Palama se moli molitvom Gospode prosveti tamo moj. Svi svetitelji do dana današnjeg su se molili na taj način. Vidimo iz poučne priče o staroviku grešniku koji Gospod opet ispričao, onaj carnik je došao u crkvu i stao negdje na sredini hrame i govori, ja sam Gospod da prinositi svaki od svetog od pravine, prave da sam ispunio sve što mi ti kažeš i po tim nekim moralnim kategorijama da sam onako po svemu ispravom. Međutim, iza njega je bio na kraju crkve i se na noge sad već kaže, bio grešnik, bijući se u krstu, kaže, Bože, milosti budi meni grešan. I Gospod je upravo takvu molitvu i pohvalio. To je na starinikom, dakle, molitva kojom su se molili svi naši dakle svetljici. Imamo primjer na Golgoti. To je strašno primjer. Iz razloga što vjera hrišćanska ne podleže razumu. Mi nikad nećemo, kako pokušamo da nekim racionalno da prihvatimo, Boga nikad da nećemo prihvatiti. Niti je na djelo što on čini. Zamislite vi, sve na Golgoti, gdje su razapeta dva razbojnika pored Isusa Hrista na Golgoti. Jedan sa desne, drugi sa lijeve strane. Jedan razbojnik se, hvala Bogu, pokajao. I govorio je, pomeni me Gospod u carstvu tom. Dakle, za njega smrt nije bio potrebna stanica. Već je za njega bila, dakle, smrt je za njega bila uzlazna za novi život, koje s kojega može samo ruka Božja provesti. I on je to vjerovao, on je to na samo si to vidio. Možemo dakle da uđemo samo da analiziramo njegov život, razbojnik. Samo su najteže razbojnike toga vremena i grešnike na taj način kažnjavali, isključeni krstu. Uzmimo dakle iz našeg današnjeg savremenog života jedan takav primjer, bilo kog. I kad ćemo bilo za neki strašni događaj, mi ćemo onda kažemo da ga osudimo na smrt. Nećemo dati nikome pravo na pokajanje, kamo li na život vječni. To bi za naše neke, za naše neke vrijednosti bilo nemoguće. Međutim, drugi razbojnik sa lijeve strane kaže, Gospode, ako se svi Boži spasi sebi nas, dakle sa lijevog krsta doliko je razum, a sa desnog krsta doliko je um, toliko je srce. I naravno Gospod nije govorio ništa na to, na takvu jednu provokaciju. A ovaj kaže, sa desne strane razbojnik, on je bio čak te razbojničke grupe, gdje mu kaže, čuti kaže, on je kaže, strada, pravedna strana, a mi stradamo, zato smo grešni. On se dakle zapovjednički odnosi prema tom razbojniku, zato je sam bio zapovjednik. Međutim, govore se vrća se Hristu u tim posljednim momentima kaže Gospode, pomeni me u carstvu tom. I Gospod tada njemu kaže, to je vrhunac Hristove ljubavi, koja ne podleže nikakvim razumskim, dakle nekim mjerilima. I Gospod njemu kaže, i danas ćeš, kaže, biti sa mnom u raju. I prvi tome koji je ušao u carstvo nebesko nije bio ni apostol, nije bio ni anđeo, nije bio ni anatitelj, bilo koji drugi svetitelj, već je dakle bio razumnik. Sveti Justin Čanski kaže, razbojnik je pokajanje ukrao carstvo nebesko. Bukvalno tim riječima se izražava. Ima jedna pozivna knjiga, Hristos u ljudskim tajnicama je preporučio da je svako pročita, kao i slična neka, slična knjiga kao što je napisao da su esti zločeni kazni. Dakle, u tim tom dijelu imamo, dakle, sveštenika koji spovijeda razbojnik, najteže razbojnik u Sibiru, u Rusiji, koji su počinili nakaradna strašna djela, sad kad je pričao prerazili su ovdje svi. Ali upravo vidimo da pokajanje takvih razbojnika je upravo, dakle, kako kaže Sveti Otac nebesa se nesu. I što kaže se to pismeno, zanite kaže, ja gdje li se raduju jednom grešniku koji se pokaje iskreno. Dakle, da se vratimo na razbojnika, ima jedna prelijepa riječ priče koja je ostala u predanju kada je Hristos bio odavljen od mladenac i kada je išao sa predstavom Bogorodicom kroz pustinju, sve onih jedna četa razbojnika koji su sve živo pljačkali po Boga bi sebi ubijali i maktirali protima. Međutim, kada je ovaj vođen vidio Bogomladenca Hrista, rekao je, kaže, ni da je stali Bog ne bi bio tako lijep u djeci. I kaže mu, i tako ga je pogledao i otišao, nije mi pričao nikakvo zlo. Majka Božja, Sveta Bogorodica, njemu tad rekao, neće ti ostati dužan moj sin. I upravo je to taj razvojnik koji je bio na krstu sa Hristom, koji se pokajao. Upravo taj razvojnik koji je sreo Svetu Porodicu i koji je rekao za Hrista da je i da je sami Bog ne bi bio tako lijep. Dakle, još jedna priča i završavamo tema, pa ću možda pjevam, hvala Bogu. Učin je multijetički grad. Ovdje su tri vjere. Hrišćanska, pravoslavna, rimokatolička i islam prisutan. Vidimo da u svijetu da hrišćanstvo pravoslavne ne dominira. I da pravoslavna zemlja možemo da kažemo da je Rusija, sve da ima i tamo 30% muslimana i ostalih drugih konfesija. Također, mnogo je moćno da nas je protestantizam, budizam i tekako ostaja svakom danu sve više i više, pa i ove naše prostore koje se neke svoje raznorazne pokrete joge i ostalice, neke sve ne pominjamo, također i adventisti, i budisti, također jasni jekovni se dosi, sad svi su tako oni ovdje, dakle, svi su. Naš metropolita Filofije je napisao jednu veliku knjigu koja glasi, njegov nije naftno glasi, nema ljepše vjere u hrišćanski. U toj knjizi, dakle, sve rečeno. Dakle, sve to pisao Novog Zavjeta, sve to Evanđelje, što znači blaga vijest, radosna vijest. Dakle, a šta znači recimo ta radosna blaga vijest? To znači da se Gospod po apostolu te došao, skrite je postao, dio nas je postao realan, realan čovjek koji je živio u određenom i konkretno vremeni prostor. Dakle, u svetopismu i kako sam tako ljom znači se ne pominje sa riječ sreće. A dok danas svi brujimo u tom terminu sreće, dakle svi težimo da budemo sreći. Kupimo novu stvar, mislimo da će nas to srećiti, kupimo novi telefon, mislimo da ćemo biti sreći, kupimo novu auto, pa opet mislimo da ćemo sreći, pa nas to ne zadovolji, pa nešto novo i tako. Svaki dan mislimo da jednog dok na kraju ne umremo. I čovjek tako ostane nekako prazan. A upravo nas ova riječ poučava šta znači to sreći. To je ta blagodat, to je ta radosna vijest, sve to evanđelje koje je čovjeku potrebno, posebno danas u savremenom svijetu, kada je čovjek sa svih strana onako izudara sa raznoraznim projektima i raznoraznim udruženjima. Dakle, kaže da je ucim u tjetički grad i da ovdje žive raznorazne konfesije. Zbog čega je to vjera hrišćanska još uvijek? Recimo, kad dođemo po Svetog Vasilija, svi ga mnogo poštujemo, mnogo volimo. Uvijek sa sobom ponesemo neki mir, neku blagost, neku radost, neku osvježinu i toplotu. Napunimo se, napunimo se dušu tom milinom rajskog milomira, kako je kaže na pjesmu. Tako isto kad dođemo po Svetog Petra Svetinskog, Svetog Dajnovskog, dakle, kad god pođemo, uvijek se mi nekako nadahnemo i živimo, dakle, tim njomirisom. To je ono što hrišćansko vjeru čini posebno. To baš i srce nema nijedna druga religija, nema nijedan, nijedna konfesija, nijedna religija na ovome svijetu. To je ono što, dakle, čini hrišćanstvo posebnim. Treba da pogledamo, pored ovoga što imamo, tako je, blagu, pored nas, ispred nas i sami krštenje smo dali zavjet Bogu da ćemo da slijedimo taj put. Mi pored svega toga idemo kod raznoraznih i vraćana i gatana, to je kod nas i tekako prisutno naš rost. Ta pojava nije odjuče, ta pojava je bila poznata i u Svetom pismu samog zavjeta. Gospod se se najviše gnjeze na svoj narod kada je upravo išao kod takvih ljudi, kod Katara i kod Roša. Dalje imamo primjer i u Novom Zavetu gdje je bio Simon Magar, koji je činio raznorazna čudesa, raznorazna ovako priviđenja, ne bi li zamoralo one ljude da ga slijedi, da ga poštuju. Međutim, upravo takvi ljudi traže da budu nekako, da budu u centru pažnje, traže to čudo, traže to neku, ta neki prasak, te neke negativne vete, dok recimo Hristos kaže, čini čudo, a Hristos kaže, ko se svim Božem čini čudo, pa ako vidi Hristo, Gospod to ne traži od nas, Gospod neće, Gospod traži od nas pomoć. Ima toliko svetitelja Boži, čije moći počivu iz zemlje samo koje mi ne znamo. Jer Gospod upravo, a da nas, danas nekako živo kao svijetu, recimo kad se sve sredio, ovo je što tako, ovo nikad niste čuli, ovo nikad niste vidjeli. Znači, bukvalno svaki dan preko tih portala, non stop, bukvalno bi se takvim nekim sa tako nekom nekom negativnom energijom. I upravo vidi se čiji duh, koji duh danas provada u 21. vijeku. Međutim, Hristos ostaje čuti. Sveti Vasilij Otroški čuti. Leži u ovoj pešćeri tamo, na 1000 metara na morske visine. Ne piše, ne besedi, znači nema ga ni tokom života, nije tako. Otišao, to mislite šta je bilo u 17. vijeku. Tek je skoro prerobio, ali tek je skoro napravio onaj put. Dakle, u tom periodu bila na pešćara za koju možda niko nikad nije znao. I danas ljudi, nažalost, su pokrati po takvim jednim iskušenjem da upravo posećuju takva mjesta. Međutim, nagledao sam se posle toga ostavio, pa kuda sam više od samog malo da radim, razdoraznim čuda tamo. 90% ljudi koji dolaze u osnovu su ljudi koji kod Zagara podraža i koji su povoljeni, izvoljeni, dakle, sa žvakami da kažem, pod dejstvom takve negativne energije. Ljudi koji dolaze s tim takvim iskušenjem su uglavnom takve depresije, bezvoljnosti, nemarnosti, nezinteresovanosti. U njima nema životvorne energije. I naravno, svi vas ne može da pomogne. I treba da pomogne. Ali za svoj život ograničimo na to što ćemo poći jedno u godini dana kad se dolazi i time smo završili svoj naš samo škopi i samo što neko delanje koje toga nema unika te koristi čak na proti. Dakle, bio sam svedok tako da me najviše djelo imali ljudi dolaze upravo pod djeco takve energije i zbog toga što smo zvećivali takva mjesta. Na svom ličnom primjeru sam se uvjerio, jer na moja dobra poznanica imamo tamo jednu krajinu, 60 godina je žena u pitanju. Ona nije bila krštena, živjela da kaže mora mi da se prvo mnogo mora mi životom, to sigurno znam. Ali, međutim, pošla je kod jednog takvog Simona Magna, kako bi se prijatno se tom pisu, koga mi nažalost imamo u Podgorici, i koji da bi prebavio ako je moguće izabrane drži kraj sebe ikone i krstove da bi se pokazao kao neki svetljenik crkve i Hristove takvi su spremni čak i da zidu crkvu i digu nedelju na crkvu ima samo stupu nikakav problem i samo da izaberu da ne da dobiju nekog svog svetljenika. Gospod Isus Hristos napušta 99 ovaca ide da traže jednu izgubljenu ovcu. Dakle, po tome vidimo koliko je bitna svaka duša koja hodi na ovom zemaljskom prostoru. I takva duša, kao je to je poznanica, pita me kaže za slavu, jer sam već vidim da onako sva pod dejstvom takve energije i skupljenu vremenu i prostoru, žena koja je bila domno za prijeći dan, i kaže bila je od toga čovjeka, od tog čovjeka se po 6 sati čeka red, da ljudi dođu. Znači što mi vidimo koliko je jedan trenar pokletao po tim ili demonskim iskušenjima. I ona kaže ima strašne napade, strašne demire, strašne i tako dalje. Ja kažem, taj je rekao meni, i pošli s doma do kontejnera prvo, da bacimo to. Međutim, je to nije bilo nepoznato, već iz iskustva jednog mog druga znam da koji je išao što kod nam tako čarobnjaka i zemljaka i on mene obježio kako je to pravo, kako je to strašno, kako je to super. I ja kažem, daj da vidimo šta je u tvojoj majici, šta ti, šta ti ono daje. I kad unutra, zub od poskoka, pa zvije. I za viš vi tragedije da jedna zub od poskoka može mene da se čuva, da nas se pobraća ne sreće. Evo Bože pomoć. Međutim, ta žena nesrećna isto imala takvu na majicu kaj sebe. Dao se mi voditi u Svetom Vasilije, ulje Svetom Vasilije i krstić. Ja se mi veličio da mi je dao mrtvim čvorom. Međutim, ona kako je došla kući, imala tako strašan napad. Dakle, su se demoni priviđali, da su ušli da li šta je ti tog demona, ili demona, da uništi dušu u ljudsku. Oni već od vjetno rekao, ko će kaže dubije, ko će li tudi dušu, kaže, a ja dao krst, kaže mi, kaže, sad neka ti vas pošala. Tako je on meni to rekao, bi, tič, taj krst koji je bio mrtvim slovom zavezan, je bio kasnije ono je sa treće na treće kvadru što je bio dolje. Dakle, na podu, znači tamo na ulici, ona ne zna ni kako ni što vada taj krst, dakle bi sve dan dalje u tome jednom čoru. Kada su išli kod Svetogastelja prošlo prvo tih dana, kaže, sve su se zmije pričinjavali na putu. Nisu li mogli da dođu do Manastira Ostrog, već ono koji zna put, koji je zna svako zna slanješ, i sveti bi tako pogodije. Oni su se to dali izgubili. Nisu mogli bi kuda pogodije koliko je to ta demonska energija bila jasna koliko je dobro čudeno na njim. Hvala Bogu, ta žena se krstila, odbacila je u potpunosti na tako i vjerovanje i idenje u takvog čovjeka i počela je da prosti, počela se da je pričuća sa pričešćije i hvala Bogu s operacijama nekako od toga. Međutim, ima ljudi koji vrlo i godinama se bore sa takvim slušanjima koji ne mogu da na kraju da se izvore. Imamo primjer Sate Tadeja koji u njegovoj knjizi kako su te misli takav je život kaže žena neka imala sina i koji se ženio jednom i ova žena, majka tog čovjeka je bila on nekada vraćan i ona je kaže tako bajala svoje znake, ova grada je znaka no sad ne bih da sađe dvije i ona grada ode, razvrdu se. Žena druga isto tako dođe, pođe i kaže, treća žena, kaže, došla i ona bila vjerujuća, žena koja je bila krštena, koja je postila, molila se, redovno išla u crkvu, pričešćivala se i kaže, ništa na takoj da osobi nije mogla da nuditi ništa kako voda na nese. Eto, u tome vidimo to primjer, dakle vidimo koliko je snaga naše vjere, naše crkve i nadam se da ćemo iz tog nekog primjera izvući neku korist. Hvala vam i prosim kako nešto nije bilo kako treba, ipak to prvo predavanje.
Duhovno veče je svojim pojanjem uveličala supruga đakona Ivana Crnogorčevića, Danica Crnogorčević. Danica ne odvara
Oh,
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje đakona Ivana Crnogorčevića na temu Pouke svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koje je održao 18. novembra u hramu svetog Nikolaja u Ulcinju. Duhovno veče je svojim pojanjem uveličala njegova supruga Danica Crnogorčević. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.